Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Сооронбай Жээнбековдун мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусунда саясий кырдаал, камалган саясатчылар, экономикалык долбоорлор тууралуу сөз болду.
Мамлекетибиздин өткөнү, келечегине дагы биз баардыгыбыз тең ишинде отургандар жооптубуз.
Аябай көптөрү конституциялык реформа жөнүндө айтышты эле, ушу конституциялык реформа керек деп. Анын өзү ушу 20-жылкы шайлоого даяр болушубуз керек. Конституцияны талкуулап алсак, ошо боюнча да оюн айтты да. Дежурный жолугушуу болгон жок да.
Жолугушууга кимдер катышып, дагы эмнелер тууралуу сүйлөштү, бир аздан кийин уга аласыздар. Сербиялык Семодо компаниясы жогорку нарын каскадынын 2016 жылга чейинки курулушуна кеткен чыгымдарын кыргыз өкмөтүнөн өндүрө албай жатат.
Заплатите, пожалуйста, нам или деньги, или
отдайте. Биз өзүбүздүн жабдуубузду кайтара албай жатабыз. Анткени ага бир да сом төлөнгөн эмес. Келишим боюнча 30 миллион сом болчу.
АКШ президенти Дональд Трампты журналист Жамал Хашокчинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабиянын бийлигине катаал чараларды көрүүгө чакырууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы агенттиги Ооганстанда кургакчылыктан улам апийим өндүрүү былтыркыдан 29% азайган жарыялады. Мекеменин 19-ноябрда жарык көргөн жылдык баяндамасында апийим 9000 тоннадан 6500 тоннага аз алынганы, аны айдаган аянттар дагы азайган белгиленет. Ооганстандын баңгизаттарга каршы күрөшүү министрлиги менен эркин сурамжылоо кызматынын маалыматына караганда, апийим эгилген аянттар былтыркыдан 20% кемиген. Баяндамада белгиленгендей, кургак апийимдин баасы мурунку жылдагыдан 1 килограммы 94 долларга арзандап, 2004 жылдан берки эң арзан баага түштү. Быйыл өлкөдөгү 34 провинцияда апийим эгилбей калды. Ооганстан дүйнөдө апийимди эң көп өстүргөн өлкө. Акыркы 10 жылдар бою эл аралык донорлор баңгизаттарга каршы күрөшкө миллиарддаган доллар каражат сарптап келишкен. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен жолукту. Жыйында өлкөдөгү бүгүнкү коомдук саясий абал, камактагы саясатчылардын жагдайы, сот реформасы, эл аралык кызматташтык, калктын турмушун жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөштөгү багыттар талкууланды. Ага катышкан мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев.
On the 7th of October we have been
эки башчы мындай маданият жок эле. Анткени ушу кызматтан кеткен эң жогорку бийик кызматтан кеткендердин баарын эле душман катары көрө берген да убагында бийлик. Бүгүнкү саясатта мындай жаңылык катары болуп атат. Муну ошол баргандардын баары айтышты.
Президенттин маалыматтык саясат бөлүмү тараткан кабарга ылайык, жыйында Жээнбеков Кыргызстандын саясий элита өкүлдөрү бири-бирин сыйлаганды жана укканды үйрөнүшү зарылдыгын билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы өлкөнү өнүктүрүүдө бийлик башында мурда иштегендердин да вазифасы бар экендигине токтолгон. Жолугушууда мурда спикер болгон 12 инсан, премьерлик кызматты аркалаган 9 адам катышты. Экс-президент Бакиевдин өкмөтүн жетектеген Алмазбек Атамбаев жана президенттин бир тууганы парламенттин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков болсо жыйынга катышкан жок. 21 декабрда Дубайда Интерполдун башкы ассамблеясында 192 өлкөнүн башын бириктирген уюмдун жаңы жетекчиси тандалмакчы. Төрагалыкка Орусиянын ички иштер министрлигинин ардагер кызматкери, Интерполдун вице-президенттердин бири Александр Прокопч келиши ыктымал деген маалыматтар тараган соң бул талапкерге каршы үндөгөндөр күчөдү. Москва саясий оппоненттерине каршы күрөштө эл аралык агенттикти пайдаланат деген дооматтар буга чейин эле айтылып келген.
On the 7th of October we have been receiving the resignation.
7 октябрда мурдагы төрага Кытайлык Мен Хунвей мырзанын арызын алганбыз. Ошол эле күнү Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинен расмий маалымат келген. Анда Мен Хунвей эми Кытайдын Интерполдогу өкүлү эмес деп айтылган. Бул техникалык маселе деп угулганы менен автоматтык түрдө биздин эрежелерге ылайык ал президенттиктен да кетти. Ошентип биз уюмдун андан ары өз ырааты менен иштеши үчүн чара көрдүк.
The measures to ensure the functioning of the organization.
деди Интерполдун башкачысы Юрген Сток. Бүгүнкү добуш берүүдө Косово эл аралык уюмга 3-чү ирет мүчө боло албай калды. 68 мамлекет анын талапкерлигин колдосо, 51 өлкө каршы чыкты, 16 мамлекет арсар добуш берди. Уюмга мүчө болуш үчүн жалпы добуштун 3/2 алуу зарыл. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында жайгашкан уюм өз курамындагы мамлекеттерге кылмышка шектүү кишилерди издеп табууга көмөктөшөт. Агенттик өзү кимдир бирөөнү камакка алууга укугу жок. Баткен облыстык прокуратурасынын 5 жетекчиси убактылуу иштен четтетилди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева азаттыкка билдиргендей, мындай чечим Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө байланыштуу. Иликтөө бүткүчө кызматтан убактылуу четтетилгендер облыстык прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүмдүн жетекчилери жана Баткен районунун прокурору. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Маркум ал күнү санаалаштар менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалып 2 айга камакка алынды. 19 ноябрда Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп, мурда башкы прокуратуранын улук прокурору болуп эмгектенген Ороз Бердибаев дайындалды. Тажикстандын атайын кызматы Сирия менен Иракта эл аралык ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарынын саны 1900 жеткенин билдирди. Буга чейин коңшу өлкөнүн бийлиги алардын саны 1000 ашуун экенин айтып келген. Коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Мансуржон Умаров согушка кеткендердин басымдуу бөлүгү мигранттар экенин белгиледи. Ал парламентте туруп Сирияга мигранттар Москвадан, Бишкектен, Дубайдан жана Бакудан Түркияга барып андан ары өтүп жатышканын айтты. Мындан тышкары тажик атайын кызматы радикалдашкан динчилдердин көбөйүшү, диний баалуулуктарды агрессивдүү түрдө жайылтуу, көмүскө диний окуу жайлардын көбөйүшү, интернетте экстремисттик идеялардын таралышы да жарандардын Сирия менен Иракка агылышына түрткү болуп жатканын белгилейт. Анда Зайыр, биз окуп үлгүргөн жаңылыктар ушул болду. Сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 21 ноябрда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 0 градустан минус 5 градуска чейин суук, күндүз плюс 4 плюс 9, Талас жергесинде түнкүсүн минус 3 минус 8, күндүз плюс 4 плюс 9, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн минус 3 плюс 2, күндүз плюс 8 плюс 13 болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн минус 2 минус 7, күндүз плюс 4 плюс 9, Нарын облусунда түнкүсүн минус 9 минус 14, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, түндө минус 3 градуска чейин суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү баян менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусунда Кыргызстандагы саясий кырдаал, камалган саясатчылар, конституциялык сот реформасы, шайлоо системасын өзгөртүү, ири экономикалык долбоорлор тууралуу сөз болду. Мамлекет башчы саясий элита бири бирин сыйлаганды, бири бирин укканды үйрөнүп, конструктивдүү кызматташа алганда гана өлкө өнүгө турганын айтты. Жолугушууга кимдер катышып, эмнелер тууралуу сүйлөштү? Канымгүл Эликеева кеп кылат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусу дээрлик 4 саатка созулду. Ага ар кандай себептер менен өлкөдөн чыгып кеткен жана абакта отурган өкмөт башчылардан сырткары чакырылгандардын дээрлик бардыгы катышты. Бакиевдин тушунда өкмөттү жетектеп турган Алмазбек Атамбаев бул жолугушууга чакырылган эмес. Агасы президент болгонго чейин спикер болуп турган Асылбек Жээнбеков да чакырылгандар тизмесинде көрүнгөн жок. Мамлекеттик аларча резиденциясында болгон жолугушууга журналисттер катышкан жок. Өлкө башчысынын бул жолугушуусу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы бийликти сындап интервью берген учуруна туш келди. Анткени менен саясий элитаны мурда кийиништеп кеткен жетекчилерден башын бириктирген алгачкы жолугушууну жаңылык катары сыпаттагандар болду. Мамлекет башчы саясий элита бири бирин сыйлаганды, укканды үйрөнүп, конструктивдүү кызматташкан учурда гана өлкө өнүгө турганын айтты. Ошону менен катар өлкөнүн өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги үчүн элдин алдында ошол жерде отургандардын баары жоопту экенин эсине салгандай болду.
Анан баардык жагынан сиздердин мол тажрыйбаңыздар бар. Анан бул олуттуу ресурсту биз өлкө үчүн сөзсүз пайдалануу керек. Эми мамлекетибиздин өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги бул эми бири-биринен ажырагыс. Түшүнүк мамлекетибиздин өткөнү, келечегине дагы биз баардыгыбыз тең ишти отургандар жооптубуз. Эмне үчүн деген убагында иштегенбиз, иштеп атабыз. Ошо болгон маселелерди отуруп чогуу сүйлөшүп, кандай ойлор болсо айтып, бетмөт отуруп айтсак, биз мына ага даярбыз и аны ошондой сөздөрдү күтөбүз.
Мамлекет башчы сындан качпай турганын, жарандык коомдун, саясий күчтөрдүн жана мамлекеттик башкаруу органдарынын ортосундагы диалогду, кызматташтыкты илгерилетүүгө даяр экенин белгиледи. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев буга чейин кызматтан кеткендердин баарын бийлик душман көрүп келгенин белгилеп, жолугушууда экономикалык маселелерден тартып, конституциялык сот реформасы, шайлоо системасын өзгөртүү, ири экономикалык долбоорлор жана саясий кырдаал боюнча курч пикирлерди айтылганын белгиледи.
Аябай көптөрү конституциялык реформа жөнүндө айтышты эле, ушул конституциялык реформа керек деп. Анын өзү ошо 20-жылкы шайлоого даяр болушубуз керек. Конституцияны талкуулап алсак ага жетпей калабыз деп анан өзүнүн ушундай конституция боюнча да оюн айтты да. Дежурный жолугушуу болгон жакта жеке кызыкчылыгын көздөбөй, тескерисинче ушул өздөрүнүн деңгээлин көргөзүп, мамлекет үчүн кандай биз жардам бере алабыз мына бүгүнкү күндө, ошого көмөктөшөйлү деген сөздөр айтылды да. Мен ойлойм, бул ушул элитанын биригүүсүн алып келет да.
Коомдук ишмер, мурдагы спикер Ишенбай Кадырбеков жолугушууда мурда айтылбаган маанилүү жаңылыктар да болгонун, президент мындай форматтагы жолугушууну мындан кийин да өткөрүү ниетин айтканын билдирди. Анын айтымында мамлекет башчы айтылган бардык сунуш пикирлерди анализдеп чыга турганын айткан. Кадырбеков өлкө келечеги үчүн шайлоо системасын өзгөртүп, өкмөткө, парламентке, жергиликтүү бийликке профессионал адистердин келишине шарт түзүү маселесин козгоду.
Көз каранды эмес, мындайча айтканда мурун иштеп кеткен, тажрыйбасы чоң, адистиги чоң саясатчылардын айткан айрым пикирлери менин оюмча президентке дагы жаңылык катары болду.
Жолугушууда тышкы карыздан кутулуу, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун иши, бажы төлөмдөр, гестерди куруу, темир жол маселелери туурасында да сөздөр козголду. Мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков мындай жолугушуунун болуп туруусун колдой турганын белгилеп жатат.
Кытайдан келген грант боюнча бул Бишкекке берилип калган. Бул гранттагы бир бул кечээки эле 5-6 жылдын ичинде келген грант эмес. Орус кыргыз фондунун иштеши боюнча ушул өндүрүшкө, переработкага ушундай берилсе экен деген ой пикиримди айттым.
Жолугушууда мурдагы жетекчилерден турган консультативдик кеңеш түзүү сунушу да айтылды. Кыргызстан эгемендик алганы 30 жыл өкмөт алмашып, 24 премьер-министр аткаруу бийлигин башкарган. Алардын арасында кийин президент болгон Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков да бар. Алардын ичинен инкылаптардан соң кылмыш иши козголуп, Курманбек Бакиев, Данияр Үсөнов жана Николай Танаев өлкөдөн чыгып кеткен. Былтыркы шайлоодон соң экс-премьер Өмүрбек Бабанов да Кыргызстандын сыртында жүрөт. Ал эми Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында учурда эки өкмөт башчы Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев камакта отурат. Өлкө эгемендик алганы жогорку кеңешке 17 адам спикер болгон. Алардын ичинен Усуп Мукамбаевдин көзү өтүп кетсе, Өмүрбек Текебаев азыр түрмөдө. Президент буга чейин жарандык коомдун оюнугуп, коррупцияга каршы күрөштө негизги өнөктөш болууга чакырган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда сербиялык Семо Доо компаниясы жогорку Нарын каскадынын 2016 жылга чейинки курулушуна кеткен чыгымдарын кыргыз өкмөтүнөн өндүрө албай жатат. Компаниянын маалыматына караганда ГЭС үчүн курула турган бетон заводуна 30 миллион сомдук жабдык жеткирилген жана муну сот бышыктаган. Кыргыз өкмөтү эл аралык аудит текшермейинче эч кандай чечим кабыл алынбай тургандыгын билдирип жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Семидо 2016 жылы жогорку Нарын каскатына бетон заводун куруу боюнча тендерге катышып жеңип алган компания. Жогорку Нарын каскатынын куруу келишиминин бир тараптуу токтотулушуна байланыштуу компанияда ишин токтотуу, завод үчүн ташылып келген жабдыктарды кайра кайтарып алуу, чыгымдарды өндүрүү муктаждыгы пайда болгон. Бул максатта Бишкек шаардык сотуна кайрылып утуп алган. Сот жогорку Нарын каскаты үчүн бетон заводун курууга кеткен чыгымдарды кайтаруу милдетин ат башы кесинин жетекчилигине жүктөгөн. Бирок сот чечимин аткарууга кыргыз өкмөтү тоскоолдук болуп жатат, дейт компаниянын өкүлү Эркин Садамбеков.
Заплатите, пожалуйста, нам или деньги, или отдать.
Биз өзүбүздүн жабдуубузду кайтара албай жатабыз. Анткени ага бир да сом төлөнгөн эмес. Келишим боюнча 30 миллион сом болчу. Азыр бетон завод деп көк түстөгү эки жабдуунун курулушун көрсөтүп жатпайбы? Ал бетон завод эмес. Бетон заводдун шаймандары кураштырыла элек. Кураштырганга жетишпей калганбыз. Ал үчүн атайын адистер Сербиядан келишмек. ГЭСТин курулушу бир тараптуу денонсация болгондон кийин биз сотко кайрылдык. Бирок сот биздин пайдабызга чечкени менен Нарын облусунун губернатору вице-премьер Боронов мыйзамды укпай соттун чечимин аткарбай жатышат.
Незаконно воспрепятствует исполнению решения суда.
Кыргыз өкмөтү бул маселени талаштуу деп эсептеп, эл аралык аудиттер текшерип чыккандан кийин гана чечим кабыл алынат деп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов билдирди.
Ошондой да тапшырма бизден өкмөттөн берилген, аны жана кайтып кеткен компания Симдо мына бүгүнкү күнү өзүнүн талабын коюп, ошонун акча төлөнбөгөн деген маанайда ошо биз ошо асфальт бетон заводду алып кетебиз деп мына 2-3 жолу аракет кылды, бирок биз берген жокпуз. Ал жерде Бишкекте баягы сот болуп, райондук баягы эл арал межрайондук сотто жеңип алган экен ошону. Бирок ВНК ошол обжалование бербей, бул болсо ошол азыр баягы маселе чечилбей турат, бирок биз берген жокпуз. Ошол өткөрүп атканда дагы бул асфальт бетонный завод ошол жана 37 миллиондун ичине кирип калган да, төлөнгөн деген мааниде ошол жерде кирген. Биз ошон үчүн ошого така бербей атабыз да.
Жогорку Нарын каскатын жана Камбар ата бир кесинин куруу боюнча Орусия менен түзгөн келишимди Кыргызстан 2016 жылы бир тараптуу токтоткон. Бирок долбоорду ишке ашыруу милдетин алган Орусиялык Росгидро ишканасы курулушту пландоого 37 миллион сарптаган деп кыргыз өкмөтүн өндүрүп берүүнү сурап жакында Гага сотуна кайрылгандыгы белгилүү болду. Сотто кыргыз бийлиги утулат деген пикирлер элде, анын ичинде бийлик өкүлдөрүндө күч. Буга чейин кыргыз өкмөтү Росгидронун дооматын четке кагып, эл аралык аудит текшериши керек деген пикирди карманып келген. Жергиликтүү байкоочулар да Орусиялык компаниянын эл аралык сотто кайрылышы Кыргызстанга пайда алып келбейт деген күмөн ойлорду жаратууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов ушундай ойлорду кармангандардын бири.
Азыркы ушул Гага сотко бергенде бул жерде 100% Россия тарап утат. Анткени ал жерде мындай жазылу, бир ошо келишимдин бир пунктуна: бул келишимден ким биринчи чыкса, ошол тарап, ким чыгып кетсе, ошол тарап кеткен чыгымдын баардыгын төлөп берет деген. Биз биринчи чыктык, демек биз баардык кеткен чыгымды төлөп беребиз.
Кыргызстан менен Орусия Жогорку Нарын каскатын жана Камбар ата бир кесин биргелешип куруу келишимин 2012 жылы түзүп, аны Росгидро жана электр станциялар ишканасы ишке ашырмак жана алгачкы агрегаттынын курулушу 2019 жылы аяктамак. Кийинчерээк коомчулукта курулуш ордунан жылбай жатат деген сындар күчөгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы агенттиги Ооганстанда кургакчылыктан улам апийим өндүрүү былтыркыдан 29% азайганын жарыялады. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен жолукту. 21 ноябрда Дубайда Интерполдун башкы ассамблеясында 192 өлкөнүн башын бириктирген уюмдун жаңы жетекчиси тандалмакчы. Баткен облустук прокуратурасынын 5 жетекчиси убактылуу иштен четтетилди. Тажикстандын атайын кызматы Сирия менен Иракта Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарынын саны 1900 жеткенин билдирди. Бишкекте таанымал хор дирижёру, педагог Кыргыз СССРнын эл артисти Султан Юсуповтун 100 жылдыгына карата эскерүү концерти болот. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШда президент Дональд Трампты журналист Жамал Хашокчинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабиянын бийлигине катаал чараларды көрүүгө чакырышууда. Буга чейин АКШнын борбордук чалгын кызматындагы булактарга таянуу менен бир катар маалымат каражаттары, журналистти өлтүрүүгө Саудиянын мураскор ханзаадасы Мухаммад бин Салман буйрук берген болушу мүмкүн деп жазып чыгышкан. Ал арада падышалыкта Мухаммад бин Салманды мураскор ханзаада даражасынан ажыратуу сунуштары каралып жатканы да кабарланууда. Рейтерс агенттиги падышалык үйбүлөнүн ондогон мүчөлөрү Мураскор Ханзада Мухаммад мен Салмандын тактага отуруусуна каршылыгын билдирип жатканын жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда алар Мухаммадтын бир тууганы Ханзада Ахматты тактынын мураскорлугуна сүрөп жатышат. Ошол эле кезде 82 жаштагы Салман падыша сүйүктүү уулу Мухаммадтын ордуна башканы колдоору күмөн деп жазат Рейтерс агенттиги. Журналист Жамал Хашокчинин өлүмүнө Мураскор Ханзада азыр өлкөнү дээрлик башкарып жаткан Мухаммад бен Салмандын тиешеси бар экендиги тууралуу кабарларды, бир катар дүйнөлүк маалымат каражаттары ушул дем алыш күндөрү АКШнын борбордук чалгын башкармалыгындагы булактарга таянуу менен кабарлашкан. Сауд патшачылыгынын тышкы иштер министри Адил Аль-Жубейр журналисти өлтүрүүгө Мураскор Ханзада буйрук берген деген маалыматты төгүндөдү. Ал эми Мухаммад бен Салман өзү да бул кылмышты айыптаган.
Биринчиден, бул кылмыш бардык саудиялыктар үчүн оор тийди. Менимче, бул дүйнөдөгү бардык адамдар үчүн оор. Бул эң жаман кылмышты актоого болбойт. Бүгүн Сауд Арабиясы бул иштин тергелишин аягына жеткирүү үчүн түрк тарап менен кызматташып жатат жана күнөөлүүлөрдү сот жоопкерчилигине тартат.
Ал арада Кошмо Штаттарда президент Дональд Трампты журналист Жамал Хашокчини өлтүрүүгө Мухаммад бен Салман буйрук берген деген кабарга байланыштуу Сауд Арабия бийлигине катаал чараларды көрүү чакырыктары республикачылардан да демократтардан да айтылууда. Өткөн жумада АКШ журналисттин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салган. Алардын ичинде Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммад бен Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары да бар. Журналисттин өлтүрүлүшү боюнча маселени Ак Үй шейшембиде атайын жыйында караганы жатат.
Биздин директор мыкты, жакшы маалыматы бар адам. Ал тыкыр иликтеп жатат. Журналист Хашокчини өлтүрүү иши зөөкүрлүк, өтө жаман окуя. Бизде дүйшөмбү же шейшембиде бул боюнча толук маалымат болот. Биз жалпы аракеттер, ким чакырган, ким муну жасаган деген маалыматтарды карайбыз.
Деген Дональд Трамп 18 ноябрдагы сөзүндө. Анын айтымында маалыматтарды изилегенден кийин катуу чаралар көрүлөт. Сауд Арабия АКШнын жакынкы чыгыштагы эң жакын өнөктөшү. Ошол эле кезде тышкы саясат боюнча айрым талдоочулар Вашингтонду Эр-Рияд менен алаканы толук үзүүгө чакырууда. Хашокчи Сауд Арабиялык журналист. Ал 2017 жылы АКШга чыгып кетип, Сауд Арабиянын бийлигин анын ичинде Мухаммад бен Салманды сындап макалаларды жазып жүргөн. 2-октябрда туркиялык колуктуусу менен никесин каттатуу үчүн тийиштүү документтерди алганы патшалыктын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон кайра чыккан эмес. Буга чейин Саудиянын прокуратурасы Хашокчинин өлүмү боюнча 11 киши айыпталып жатканын, алардын бешөөнү өлүм жазасына тартуу жөнүндө сунуш киргизилгенин билдирген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлери жогорку кеңештин алдына митингке чыгышты. Алар саламаттыкты сактоо министрлигинин реформасына каршы болушууда. Дарыгерлер кызматкерлердин саны кыскарып, адистиги туура келбесе да бир эле учурда бир нече жумушту аткарууга мажбур болуп калабыз деп чочулап жатышат. Министрлик үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун реформалоонун алкагында дарыгерлер иштен алынбайт деп ишендирүүдө. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Зууракан Жусуева Бишкектеги номер 14-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда терапевт болуп иштейт. Ал саламаттык сактоо министрлиги медицина борборлорун реформалоодо кызматкерлердин үнүн укпай жатат деп нааразы.
Эч кандай медицина кызматкерлерине сурабай, кеңешпей, ушинтип өзгөрсөк болобу деп конференцияларды өткөрүп эле ушул өйдө жактан эле өздөрүнчө закондорду кабыл алып, анан ошол закондору менен бизге барып, поликлиникаларга барып, силерде мындай болот деп эле айтышат да.
Министрликтин соңку иш аракетине нааразы дарыгерлер тобу парламент алдына митингке чыгышты. Алар реформа деген шылтоонун артында дарыгерлерди кыскартуу кызыкчылыгы бар деп кооптонуп жатышат. Деген менен саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Калмаматов дарыгерлердин чочулоосун четке агып, эч ким жумуштан кыскартылбай тургандыгын билдирүүдө. Ал тескерисинче үй-бүлөлүк медицина борборлоруна 791 дарыгери жетишсиз экенин белгилеп, маселенин төркүнүн башкага бурду.
Дарыгерлердин саны кыскарбайт. Булардын көбүнчө нааразычылыктары кууш адистер, терапевт, гинеколог, педиатр адистиктери биз кантип семейный врач болуп кызмат көрсөтө алабыз деген кооптонушуп жатат.
Министрликтин маалыматында Бишкекте 19 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Буга чейин алар дары-дармек, медициналык жабдыктарды сатып алуу үчүн өзүнчө тендер өткөрүп, каржылык иштерин өз алдынча жүргүзүп келген. Эми шаардын 4 районунда бириктирилген 4 борбор түзүлүп, финансылык маселенин баары ушул борборлордо чечилет жана дарыгерлердин да иштөө тартиби өзгөргөнү жатат. Ал эми калган 19 филиал болуп калат. Министрлик мындай жол менен чыгашаны 40% чейин үнөмдөнү көздөдү. Бирок дарыгерлер жаңы иш тартибине макул эмес. Гинеколог Айталкын Жунусалиева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз мисалы робот эмеспиз да. Бүт могу тармактын баарын беш колдой билгенди. Анан мен чынында коркуп жатам. Мисалы кичинекей баланы алып келишсе, мен эми аны жөндөп карай албай, анын деген мен айыман анын ден соолугуна зыян келсе, же өлтүрүп алсам эмне болот? Мен ошондон коркуп жатам.
Бир эле учурда бир нече адистин милдетин аткарган үй-бүлөлүк дарыгерлер айрым аймактарда иштеп жатат. Ал үчүн атайын окуудан өтүп, сертификат алуу шарт. Саламаттык сактоо министрлиги үй-бүлөлүк дарыгер деген тастыктамасы бар дарыгерлердин айлыгына кошумча каражат кошуларын билдирди. Эльвира Болотбекова Ваян Антонов Калинда мына ушундай жаңыкма менен иштеп баштаган. Бирок ал бул бир топ эле оор экенин айтууда.
Биз гинекологбу, педиатрбу, терапевтти карабай, смешанный прием кылабыз. Бала келеби, кары киши келеби, аял келеби, баарын толук карайбыз. Мисалы балдар менен иштешкен, андан кийин кайра кары киши келсе, анан кайра аял келсе, бирине бирине өтүп мындай переключать этип, мээнди кайра иштеттирип, башка ийимин кондой депчи, это аябай тяжело.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин мүчөсү депутат Айда Исмаилова министрликтин бул ишин мыйзамсыз деп эсептейт.
Биринчиден жанагы легитимдүү эмес нерселер жазып атат да 227 постановленияга таянып атышат. Бул постановление боюнча булар биринчиден жанагы экономикалык экспертиза жүргүзүп, бүт жанагы обоснованиясын, ошол экономический обоснованиясын чыгарып, Минфин менен чогуу ошентип эле жазылып турат да ошо 227 постановленияда. Анан булар өкмөткө киргизиш керек болчу да ошо чечимдичи. Булар болсо мына жайында эле приказы жайында эле чыгарсаңыздар августта об оптимизации деп.
Бул маселе парламенттин тиешелүү комитетинде талкууланып, мекемелер аралык комиссия түзүү чечими кабыл алынган. Учурда Бишкектеги 19 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда 3296 дарыгер иштейт. Саламаттык сактоо министрлиги алардын орточо айлык акысы 12000 сом экенин билдирди. Ал эми окууну жаңы гана бүтүп келгендердин айлыгы 5000 сом. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек акын Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра берүүсүндө.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайда экенин колу менен, жаңсоосу менен же ээги же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт.
Бул акын Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра берүүсү болду. ОБОДО жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар орусча. Сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.